Evitar o despoboamento do rural, a posta en valor do noso recursos, tamén a recuperación do noso patrimonio e a creación de postos de traballo. Estes son tan só algúns dos obxectivos do Tempo da Aldea, a Sociedade Cooperativa Galega. Hoxe non nos movemos da provincia de Pontevedra nos vindeiros minutos, achegámonos ata Crecente para falar desta iniciativa que se está a desenvolver nunha pequena aldea chamada Rebordechán. E para iso temos conosco ao vogal da cooperativa e tamén responsable de comunicación, David Lou. Moi boa tarde, David.
Hola, que tal? Boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. O primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu este proxecto, esta iniciativa.
Pois mira, o proxecto xorde alá no ano 2006, despois da vaga de lume que lembrarás naquel verán. Bueno, pois nos poñemos a pensar nun proxecto de recuperación integral da parroquia para aproveitar todos os recursos da aldea e do monte, crear postos de traballo, loitar contra os lumes, etcétera. Non se víamos como a nosa aldea se consumía, como moitas outras naquel verán, ou neste verán mesmo, que tamén foi bastante duro nese sentido, e pensamos en que, bueno, que antes as aldeas non ardían, e que unha aldea con vida na que se poida traballar e na que se poida vivir é unha aldea moito menos vulnerable. E por eso empezamos a pensar nun proxecto de recuperación integral, e aí se iniciou un camiño do que xa van uns 10 anos, un camiño complicado, donde tuvimos que salvar bastantes trabas administrativas y que nos llevó a todo día de hoxe, donde, bueno, pues nos falta ese financiamiento que nos permite seguir adiante.
Te mismo xa o ves de apuntar, un camiño longo, un camiño tamén moi complicado, porque parece que as administracións pois non están a apoyar ese tipo de iniciativas, non só económicamente, senón tampouco a hora das xestións e das licenzas precisas para polas en marcha.
Foi un proceso complicado, a ver, para que todo o mundo o entenda. Ás veces sabes que é difícil encaixar a nivel administrativo un proxecto e moito máis que te concedan unha axuda para poder desenvolver. Hai anos nos tiñamos o proxecto acabado e presentado, pero dende a administración se nos dixo que non son dos elementos do proxecto é un local de degustación ou restaurante dos produtos da aldea e do monte. E dende a administración se nos dixo que un solo de protección forestal non se podía, estaba prohibido instalar un restaurante. Entón, o que tivemos que facer foi cambiar a forma administrativa do proxecto e instalar dende un primeiro momento un campamento, que era algo que estaba pensado pois para máis adiante. Isto nos obrigou a modificar o proxecto arquitectónico, e isto, bueno, pues implicou que o proxecto se dilatase máis no tempo, que se encarecese e demais. Incluindo un campamento no proxecto, non só che permiten, sino que a administración che obliga a ter un restaurante no mesmo solo de protección forestal, perdón. Pero bueno, son estas cousiñas, estes encaixes administrativos que hai que buscar e que no noso caso pues se atopou desta maneira.
Sí, que foste salvando nestes últimos anos e que finalmente pois conseguistes continuar ese camiño que chega aos nosos días. Contanos un pouquiño que consiste ese proxecto, porque estamos adentrándonos xa en terreos administrativos e aínda non sabemos que isto de o Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa.
Pois mira, a idea é moi sinxela, trátase de aproveitar unha parte do monte, a parte alta da aldea de Rebordechán, para ter ali pues un campamento, unha tenda e un restaurante, unha horta ecolóxica, unha granxa, que na parte alta da aldea podría ter cabra, porque é o animal que mellor se adapta ao tipo de mato e a esa zona da aldea, e que na parte baixa, pues, onde temos as carballeiras e me cerquiña do río, podría ter, por exemplo, porco celta. E, bueno, tratase de sumar eses elementos, de buscar esas rutas de senderismo que vertebran a parroquia, pola que temos, entre outras cousas, pois 4 castros celtas, un camiño real. Temos un montón de riqueza que queremos poñer en valor e que queremos recuperar e que queremos cuidar. E ese espazo da cooperativa, esa cooperativa xeraría en torno a, bueno, pois entre 15 e 20 postos de traballo, máis ou menos. E claro, sería unha ferramenta fantástica para darte vida a aldea, para loitar contra o lume, e bueno, esa é un poquinho a idea.
E quen está detrás de todo isto? Cantos socios ten a cooperativa e toda a xente de Rebordechán? Como vos estades a organizar?
Pois mira, unha das principais vantaxes que temos nos dentro de, bueno, da nosa aldea, que de algo extraordinario, que estamos convencidos, por outra parte, que pode dar en moitas aldeas, pero bueno, nos temos a sorte de que ocorre así en Rebord de Chan, que temos 50 veciños, máis ou menos agora, uh-huh. En torno a 50 veciños, e temos unha cooperativa con 80 socios. Uh-huh. A cooperativa nace un apoio moi importante por parte da comunidade de Montes. Sin este apoio, apoio económico e non económico por parte da comunidade de Montes, sería imposible que o tempo da aldea existise. Temos ese apoio da comunidade de Montes, temos o apoio dos 80 socios que durante 10 anos nos apoiaron incondicionalmente, en que físicamente non podían ver case nada do proxecto que deseñamos, que soñamos e que ainda confiamos, por suposto, en que se leve adiante, pero sempre nos estuveron apoiando e axudando a darlle forma. Deron o que puideron a nivel económico, había un capital social obligatorio que todos tuvemos que poñer, e voluntario, cada un poñía o que podía. E despois tamén nos axudaron en moitas xornadas de limpeza e así, para tratar de ter aquela zona da aldea uh-huh. o mellor acondicionada posible.
Uh-huh. En que momento estades? Que iniciativa de todas esas que estades plantexando estades a desenvolver neste momento?
Pues mira, despois deste tempo de traballo administrativo, botamos contas pasa que nos non queremos... imagínate, traer un pouquinho de gando e poñelo no monte e empezar por aí, porque uh-huh. consideramos que necesitamos unha estrutura mínima para poder xerar eses postos de traballo e traer eses recursos que nos permitan reinvestilos na propia aldea e seguir medrando, ¿no? Ter un proxecto de verdade de futuro para a aldea, para non consumir en dos días os poucos recursos que agora temos. Entón, botamos contas e vimos que nos faltaban en torno a esos 200.000 euros para poder acabar esa obra, traer os animais, pagar os primeiros salarios, etc. ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en ese punto, nos temos que sair con ese campamento, con ese restaurante, con esa tenda, cunha horta máis grande ou máis pequena e cunha granxa con máis ou menos animais, pero temos que sair con esa estructura base que nos permita pouco a pouco ir medrando.
E que posibilidades está desbarallando para conseguir ese financiamento que precisades?
No sé, que hay un par de meses, 2 o 3 meses ya, que empezamos a que nos demos a conocer. Llevamos mucho tiempo trabajando, pero empezamos a decidimos darnos a conocer hay un par de meses con nuestra página web y con redes sociales. Esto nos permitió confirmar lo que ya sabíamos, que no es cierto esto que a veces nos intentan contar, de que somos los galegos los primeros que no cuidamos o nuestro entorno, que no valoramos a nosa riqueza natural e paisaxística. É todo o contrario, a xente está desexando apoiar e da maneira que sexa un proxecto deste tipo, e ese apoio recibimos e o vemos todos os días a través das redes sociais. Cando saímos, o fixemos porque, en parte, porque consideramos que temos que ir paso a paso. Uh-huh. Aquí todos somos responsables da situación do rural en Galicia, pero os primeiros responsables son as administracións, tanto a Deputación de Pontevedra como a Xunta de Galicia, e o primeiro que fixemos, ou das primeiras accións que fixemos, foi exigir esta responsabilidade por parte, que cumplisen esta responsabilidade por parte das administracións. Non é que, por suposto, non confiamos só en que o noso futuro non pasa que a administración nos apoie ou non nos apoie, ni moito menos, ¿no? Non sé si petamos a porta da administración para que nos apoie económicamente e non nos abren, pois temos que buscar outras vías, ¿no? Nos agora estamos, temos unha comunidade de xente que vai crecendo, e nun futuro pues valoraremos o articular a mellor algunha fórmula de colaboración entre toda a xente que nos segue para poder conseguir ese apoio financeiro. Tamén estamos abertos a que alguén con recursos suficientes veña e apoie un proxecto como a noso, unha youtubera 200.000 euros no banco, e os pudera poñer en Rebord de Chan para darlle vida á aldea e darlle un futuro.
Pero o certo é que xa se está dando a coñecer moito o que estades a facer. Nos últimos tempos está desaparecendo en todos os medios de comunicación, e iso supoño que xa se reflectiría tamén na propia aldea, non? Que xa haberá cambios, xa haberá máis visitantes. Como se está a vivir todo este proceso na aldea?
Sí, é curioso porque, como ben dís, aparecemos en bastantes medios de comunicación e nos chegan un montón de mensaxes, de correos electrónicos de xente interesada en coñecernos, en colaborar con nos, dar un xeito, en traballar con nos. Eu, pues, a semana pasada recibía unha chamada de xente que quería vir a coñecernos a Rebord de Chan, para que a xente se faga unha idea, dos membros da Xunta Reitora, por exemplo, por quedarnos aí, que somos 7 persoas, hai xente que traballa na aldea, pero sobre todo pues, se traballa en Vigo, en Moaña, e eu che estou falando agora dende a Costa da Morte. Rebord de Chan é unha aldea con 50 veciños, a maior parte deles xubilados que quedan na aldea e aos que os seus netos ou os seus familiares van visitar ata o día que falecen, e esta, ao final, esa é unha boa medida, unha boa maneira de calcular a vida que lle pode quedar a aldea e contra o que nos queremos loitar. Os demais, pois vamos, os que estamos vinculados ca cooperativa, cando hai unha xuntanza ou unha asemblea, ou cando hai esas festas que tamén intentamos, bueno, que loitamos por recuperar ou creamos nos últimos anos, para ter eses momentos nos que todos os que somos veciños ou temos un vínculo estreito coa parroquia, pois podemos ir falar, compartir cousas de como nos están indo as cousas e demais, e, bueno, polo menos buscar eses momentos no ano nos que compartir un ratiño ali na aldea, ¿no?
Pois, pois dende aquí convidamos tamén a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a isto que estades facendo para recuperar a vosa aldea, pero tamén para recuperar o rural, e nada mellor que facelo a través da vosa páxina web e o voso Facebook. Lembranos cal é a dirección, por favor.
Sí, a páxina web é o tempodaldea.com, e como Tempo da Aldea nos ides a topar tamén en Facebook e en Twitter, e estamos abertos a eso, a que nos escribades, a que nos coñezades, a... Eu sempre digo mesmo a toda a xente que nos chama, porque nos chama xente de distintos perfis. Nos chama unha rapaza que era enfermera e que quería traballar como, bueno, xa espera a súa profesión no rural. Nos chama un rapaz que é señeiro agrónomo que é licenciado e que lle encantaría pues, colaborar no noso proxecto de alguna maneira. Que isto tamén é moi importante, o feito de que nos poidamos crear traballo cualificado, que nadie se pense que volver á aldea implica... pues bueno, traballo pouco cualificado, por exemplo, non sempre decimos o mesmo, se trata de adaptar os novos recursos ás bellas demandas. Entón, pues bueno, estamos abertos, eu sempre digo a xente que nos chama, que eu estou facendo esa lista de, bueno, pues recollendo todos os datos da xente que nos chama, que nos chega, porque vamos a necesitar da axuda de todo o mundo para volver a darlle vida ao rural galego.
Que todo o mundo ten cabida nese rural galego, independentemente do que se dedique. Pois moitísimas grazas, David, por acompañarnos hoxe.